نسرين إمالا يونايتد سيس أنتوني بلينتن غوش تغراي كي ستراوة تامي أكا ليلا في تقنسة غوصات تيبساني غيو تبود غرغارسي يونايتد سيس إتيوبيا فكينيتو كسغنطا نغي غمسا الرجريسي سا أكو مرارا سميتا كترو موتو ما واشنطن ما دفت مرتين سجدشون منسرين إمالا كبيتي جماتة در ببيكسي سجرا دوبيمان منسري دنتالا يونايتد سيس نيد برايس أكجرنيت Gargar sa gosa hanga to kotti fufuf United States kamurte si teyoto kunis fayya sa dar ka dunya kan ilale fi wabinya tarratti yoto sa gantale har kacalan kan kuta nagaye gumsaf gargar si godamu yerof rarrafa mejra. Halli yero amma Ethiopia ke sa yero lalamu sa gantale in hamma to kof gargar si kennamu akka rarrafa murtin darbe akka kaw infeneja dan. Kunis kutana genyaf sa gantale jiran heddu ilalla tajedan price tu ta odu fipsa kennanin. Ministerin dantala United States Anthony Blinken. Etiopian dinumman wal ilalu tigray kesa tumura akkat tigot robi darbe kangafata yotaw. Kongresa fulla durattis akka ipsanit waranne ertiraf kannanno bulchisananno amara tigray kesa baani. Humnotina genya kannen mirgana moma ummata tigray. Hindara reyokan tarkampi fit insa gosa kan Tigray gamat iha kesat dakabesana kanen ingagge sinen bakabufamu kabu jadan bilinkan. Namon ni kumaheddun kanajjefama yotaw kumadibbaheddun immo manaf keo figat disani godanuf dirkaman. Kanamales gamanyata bishanif dawalen kuta ummata miliona shan chala kabdu Tigray kesat hankinit akabijra. Ministerin danta ala United States kamisa darbe bilbilan. Barreessaadure tokkummaa mootummootaa Antonio Guterres waliin dubbatanii dararaa mirga dhala namaa Tigraay keessatti dhaqqabe jedhamu irratti addunyaan qorannaa gaggeessuun barbaachisaa ta'uu dubbatan jechuudhaan ministiriin dantaalaa United States jimaata darbe beeksisee ture. Marii kanarrattis Blinken rakkoo gargaarsa dhala namaa furuuf fixiinsatti xumura gochuuf Itiyoophiyaa keessatti nagaa buusuuf yaalii karaa addunyaas ta'e kutaan gaggeeffamu. Jajjabaachuu qaba jechuun gaafatan tokkummaan mootummootaa torban darbe akka jedhetti waraanni eertiraa guutummaa Tigraay keessa sosso'aa akka jiranii fi fixiinsa dhaqqabeefis isaan itti gaafatamoo ta'uu isaanii gabaasaaleen ibsaa jiruu jedhe. Ministiriin dantaalaa United States baatii darbe akka jedhetti gargaarsi rarraafamuun dhimma hidha laga Abbayyaa waliin hidhata akka hin qabne beeksise. Waa'een ijaarsa hidha laga Abbayyaa. Yeroo dheeraaf Masrii Itiyoophiyaaf Sudaan gidduutti falmii kaasisuun isaa ni yaadatama. Gargaarsa Itiyoophiyaaf kennamutti fufuuf dhimmootii hedduutu ilaalamuuf jiraa kan jedhame yoo ta'u kunis sagantaalee gargaarsaa rarraafaman booda misooma Itiyoophiyaa keessa sirriitti yeroon hojiirra oolaa jiraa isa jedhus ilaaluu dabalataa jechuudhaan bakka bu'aan ministirii dantaa alaa United States ibsaniiru.